Ax mələkləri, heyran qaldı cəmalına Muhammed. Ay xəcələt çəkdi, günəş başaydı, bərəkallah cəmalına Muhammed. Bu kəlməyə mələklər də heyran qaldı. Görək, ustad aşığımız, o bir meyraşına mənə nətər gəlir. Dedin canın qutardın da, de görüm, de. Qabamız da qaytağı havasıdır, baş qaytağı havasıdır.
Şairler kovlayıca yar fiyakin, peygamber ne güzel mehraza gitti. Cem eyledi 36'dan 17, cem eyledi 36'dan 17, hasta dilim o yollara belerdi, belerdi. Şairler qovlayıca Arif Aqil, peyğəmbər nə gözəl mehraca getdi. Cəm eylədi 36'dan 17, xəstə dilim o yollara bələddi.
Aşıq eləmiş ki, biraz zehni duralıqdır, hə? Çətinliklərə aparacaq, həsəni.
Səni görəm zehni durulmaz ki.
Sağ ol, qadalım, oxuruq var olun. Meyraşnamə aşıqların dilində ən yüksətli şeirlər burada deyilirdi. Görək, aşıqlar nə tər deyəcəklər. Haqlordan yaradı bir dünya gərdişi, yaxşı qiymət verdi yaradan kişi. Adamın günahı nohul səhvişi, adamın günahı nohul səhvişi, bağışlandı hər halına Muhammed. Hah nurdan yaradıq dünya gərdişi, yaxşı qiymət vermə yaradan kişi, adamın günahı nohul səvişi, bağışlandı hər halına Muhammed.
O nuru rəhmətdən aldı dəstəmaz, üzrüş kədə day eylədi nəməz. Əl götü xalqə razı əl yaz, əl götü xalqə razı əl yaz, təvəkküm ey səndən yenə ümmətdi. O nuru rəhmətdən aldı dəstəmaz, 102 rükət əda eylədi namaz. Əl götdü xalqə razı əl niyaz, təvəqqim səndən yenə ümmətdir.
Hə, aşıq qardaş, bunu da bir qəhrəmanın havasında gələcək. Yaxşı gəlirsən, hava bərkə düşəcəksən, ha. Özünü gözləginə. Mehraşnamə demək çox çətindir, ha. Bilmirəm, nə hünərlə gəlmişsən bu meydana. Aldı görək, nətərdir.
Ne bilər nədir şeyi, aləmi şeyi, ne
Özün yoxsan, adın gəzir müqəddəs. Qurban istəyirsən, apar məni, kəs. Canım çox şirin, daha çıxatmərəm səs. Bağışlansın qoy halıma, Muhammed. Ey, şükür olsun cəlalına, Muhammed. Obrusun belə deyir, aşıq qardaşə.
Məsəkində suludun beşdi Üç müqərrər mələk bilmədi keçdi Əxtər Məhəmmədə nidayət işdi Həbibim lələyinin ərşə zinədi Ay balay balay balay balay balay balay
Məsləkində sulu din beşdi Üç müqərrər mələk bilmədi keçdi Həxtən Məhəmmədə nida yetişdi Həbibim Ləlinin ərşə ziynətdi
Çox sağ ol, aşıq qardaş, yaxşı gəldin Çox gözəl gəldin Sınaqdan çıxdın da, belə ki görəyim Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır İndi səndən bir dənə də el havası istə, qarası istə soruşacam Onu da gəldin, yaxan qutardı da Görək mələklər Həzrət-i Məhəmmədə nətər salam veriblər, nətər bəzək veriblər yerə göyə. Aşıq qardaş deyəcək. Deyir belə yəmr olun, deyək qudrətimlə yarandım. Allahu Məhəmməd əlini yalnım, əlirəm, əldirmə məni. Yasmışı deyək, yaşı islaba yandı Şükür haqqın ey cəlalına Muhammed Ay mənim Belə şükür haqqın ey amana Olundu, qudrətindən yarandım Əliyir Məhəmməd əlini andım Şükür olsun, zəki İslam yatmışıdı oyandım Şükür olsun cəlalına Məhəmməd Şükür olsun cəlalına Məhəmməd
Kəmalım lazımdır kirəyi bir ustaddan dərs alım bu yaman aman Belə yələşi öyrəndim ey oldu yazmalım Bizdən qalan ustaddan rəhmədi Belə bənməzi A bizdən qalan ey Aman ey Belə ustadlar rəhmətdi Geçdi günlər Bizdən qalan ey
yaşlarım, hələ azdır kemalım. Lazımdır ki bir ustaddan dərs alım. Elə ki öyrəndim, oldu öz malım. Bizdən qalan ustadlara rəhmətdir, ustadlara rəhmət. Ölənlərinə, qalanlarına can sağ ol inşallah.
Aşıq qardaş, yaxşı sınaqdan çıxdın.
Çox sağ ol.
Gözəl oxudun, xoş ab-hava ilə oxudun. Demək, verilsin, öz ab-havası da xoşdur. Bu gözəl gəlir adama.
Çox sağ olun. Mən adətən elə verilişlərdə çox danışırdım, amma dedim ki, elə bu verilişi öz axarı kimi. Meyrəcnamə deyişmə olur, filan olur.
Allah yormasın.
Bugünkü verilişimizdə vaxtı azdır da çatdıra bilək, ona görə vaxtımız yoxdur sizinlə bir
alaşıq. Təşəkkür edirik.
Sağ olun, sağ salamat qalın növbəti verilişimizdə inşallah.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban, gözəl bağışlayan Allahımızın adı ilə siz mehriban yarlarımıza salamlarımızı, sayğılarımızı çatdırır və ailə verilişini dinləməyə dəvət edirik. Buyurun, ailə verilişi sizinlədir. Gündə verilişimizi uşaq tərbiyəsi haqda danışmağa həsr etmişik. Siz də bizə danışıb nöqtə nəzərlərinizi çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bugün ailə proqramında Xan Nərgiz Qumaş Hacı prodüser, Cənab Həsən Sadiqi səs mühəndisi, mən Rübob Gəhmanzadə, aparıcı ünvanında efirdəyik. Əziz ekspertimiz Universitet müəllimi Hocat Vəsən var, Müslümin Hacı Ahmet Zakirinin məlumatlarını eşidəcəyik. Salam Hacıqa, çox xoş görmüşük sizi, bir daha qulluğunuzdayıq. Çünki sizin kimi insanların dəyərli təcrübələri və məlumatlarına ehtiyacımız vardır.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hürmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm ki, bu tofiqi verdi, burada hazır olan və mən sizin xidmətinizdə olam inşallah.
Çox sağ olun Hacıqa, sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıq. İnşallah ki, gülüş heç bir zaman dodağınızdan əskilməsin. Hacıqa, ötənki verilişimizə valideynin evladları qarşısında daşıdıqları prinsipal 6 rol haqda söhbətimizi başladıq. 2 əsas rolu aydınlaşdırdıq ki, birincisi uşaqlar üçün münasib bəstər və zəmin yaratmaları zəruriyyətidir. İkincisi isə müsbət bir ülgü olmaları. Çünki uşaq müşahidə etdiyi hər bir şeyi bir ülgü olaraq görür və onu eynən təkrar etməyi istəyir. Hacıqa, üçüncü rolu sizdən eşitək. Lütfən buyurun.
Bəli, ərz eləməliyə xidmətinizə. O iki roldan sonra elə üçüncü rol budur ki, ata-ananın bir təbliği rolları var. Bu iki təqdimat eləyələr uşaq üçün yaxcı işləri.
Bəli.
Yəni uşaq cürlə deyək ki, fəqət baxmaqla öyrəşir, bəlkə eşitməqla da çox zatları öyrəşir.
Yəni onları təşviq etməlidirlər.
O yerində biz gərək deyək uşağa acaqlığı ilə müstəqim deyək.
Birbaşa.
Yəni ki, müstəqimdə deməliyik bir cür anlaşdıraq biləsin.
Bir dolayı şəkildə.
Neçə yolları var, dindərz edərəm ki, nə cür biz uşağa anladaq bu sözləri. Amma bir tərbiyyət yolu üçün deyək biləsinə və anladaq, başa saldıraq ki, bu iş düz işdir, bu iş səhv işdir. O yolları ki, ata-ana istifadə edə bilərlər uşağa sözləri deməkda. Biri budur ki, elə saf-sadə düz və dürüst deyələr. Yəni, sözü elə açıq. Bu ki, bu düz işdir, bu səhv işdir. Bu cürsünə deyələr.
Aç.
İkimincisi budur ki, istidlal eləyələr, dəlil gətirələr uşağa, amma öz dili can. Bu iş Bəli. Düzdür, bu illətə görə. Təhcədə bu deyək ki, uşaq qəbul eləyələr. Mən dedim, bu düzdür, o da deyək ki, hə, çün atam dedi, düzdür. Yox, uşaq dəlil dalısızan olar. Çün insanın fitrətindədir axtarmaq, soruşmaq.
Onsurdur, bəli.
Uşağın ən çox işlətdiyi kəlmələrdən, lüğətlərdən biri niyədir.
Niyə?
Nə mənə deyirsən, niyə? O, bu niyənin cavabı gərək verilə. Mütə uşağın düşüncəyi qədər. Gələ dəyək, mən kainatın kulli fəlsəfəsindən danışam uşağa. O, uşağın dili və düşüncəyi qədəri atana gərək başara və ondan danışa və ona yetirə söz.
Elədir.
Üçüncü məsələ budur ki, qıssa danışaq uşağa. Mənbərə çıxmayaq bizim istilahımızda. Qərədə uşağa mən duran bir saat izah verəm, o da heç hövsələsi çatmaz. Mən üç kəlmə demişəm, o ikiminci niyə deyəcək.
Oturdu, bəli.
Və lazım ki, qıssa tozih verən biləsinə. Örgəşəm, əvvəldə də ərz elədik ötən verilişdə ki, atana birinci cəhəzi örgəşə və yolun örgəşə nə cür uşağa deməlidir. Bunlar, yəni, təmrin istəyir. Bir cür də deyək ki, mən elə otduğum yerdə özüm fikirləşəm, düşünəm, gələm uşağa yolunu tapam ki, nə cür sözü deməliyəm. Dördüncü nüşə budur ki, uşaqla, oynamaqla çox zatları öyrətmək olar.
Bəli.
Ya qissə deməqla, dastan deməqla, hikayə deməqla sözü demək olar biləsinə. Bəzi sözlər vardır ki, müstəqim desən, uşağın yadından çıxacaq. Amma hikayə qalibində olsa, o yadından çıxmaz. Ya bəzi zatları uşaq oynamaqda öyrəşər. Çün hər oynamağın bir seri qanunları var, qaidələri var. Bu qaidələr zindəcanlıq qaidəsidir. Mütəha oynamaqda, lap kiçik yerdə biz bunu uşağa deyirik. Məsələn, bir yerdə növbətlə birinci mən oynayacağam, ikinci sən. Birinci mən bu xətti çəkəcəqəm bu kağızda, ikinci sən çəkəcəqsən. Lap elə sadəsi də xətt çəkildə kağızdır. Bu, uşaq siranı və növbəti öyrəşir.
Bəli.
Ki, harada camiədə çıxacaqdır, o birisilərin həqqini rəayət eləsin bunun öyrəşməqi ilə. Xob, ya ayrı oynamaqlarla, ayrı oyuncaqlarla ayrı zatları. Pəs, bunlar söz deməkdir uşağa, amma qeyri-müstəqimdir.
Dolayı şəkildə.
Dolayı şəkildə. Ondan sonra bir ayrı məsələ budur ki, biz uşağı bəzi öz yaşıtları ilə ki, biz tanırıq bunlarda müsbət işlər vardı. Bunlarla dost eləmək, bunların yanına aparmaq və o ailələrlə gec-gəl eləmək ki, bunların müsbət bu cür sözləri var, müsbət işləri var, uşaq görüb öyrəşəcəkdir.
Kullan bunların şəxsiyyəti necə deyərlər? Optimizmidir.
Optimizmidir.
Müsbətdirlər.
Uşaq onları görməqla, onlarla oturub durmaqla ruhiyyəsi dəyişilir, yeni bir sözlər öyrəşir, işlər öyrəşir ki, zindəcanlığında müsbət əsərləri var.
Bəli, oturdum.
Məsələ ibadi uşağa söz deməkdə budur ki, dedik qıssa cəhə ola da az deyək. Amma bəzi zatlar vardır ki, qıssa deyirik, amma çox vaxt tikrar edirik. Yəni, tədrici deyirik sözü. Cür də, sözün hamısını oturaq bir saatda deyək. Sözün bir mətləb vardı, bir iş vardı ki, bunu gərək biz biraz uşağa açıqlayaq. Vəli, gələrdə əmin hamısını bir məclisdə. Bunu aram-aram, gündə məsələn bir iki dəqiqə uşağa bu barədə söz deyək.
Yəni, bölgə-bölgə olsun da.
Bölgə-bölgə olsun.
Ayrıq, bəli.
Düz vaxtı və düz yeri seçək uşağa söz deməkdə. Cəmaatın içində olmasın. Çünki uşaq utanacaqdı və bu özü bir ayrı əsərlər olacaq uşaqda. Xeyr, düz yeri seçək və düz vaxtı. O vaxt ki, uşaq əsəblidir, məsələn, oynatmalısı itiribdir. Biz durub buna dər moridə buyur ki, məsələn, oynatmalıların canı yoxdur, içsədə, heysədə olmaz biləsən. Bu barədə danışaq, bu uşaq da o hirsinə elə bir ki, bıçaq qoymuşuq. Lap bətər əsəbləşər.
Gəzəbləşir yanlar.
Ondan sonra uşaqla yoldaş kimin məhəbbətlə sözü deyək biləsinə. Əgər özümüz bir zadı başarmırıq, indi bu yollarla ki, dedik, məsələn, bu mövzuda ki, uşaq qərardı bir acahlıq olan, mənim heç xəbərim yoxdur, başarmıram. Biləm ki, hara gərək bunu aparam. Bunu qabaqçadan öyrəşəm ki, bunu kimin yanına aparmalıyam və hansı mühitdə qərar verməliyəm, hansı məktəbə qoymalıyam, ta bunu öyrəşək. Və səbrimiz gərək ola. Sonuncu məsələ uşağa söz deməkdə budur ki, səbirli olaq.
Ən önəmli məsələ.
Və deməyək ki, biz indi bu sözü dedim, 5 dəqiqə sonra bu uşaq rəayət eləyəcəkdir və qutardı. Xeyr. Bəzi vaxt vardı ki, mən 2 yaşından bir sözü deyirəm, bu sələ 18 yaşında başa düşür ki, bu nə mənədir. Bunları gərək hətmən rəayət eləyəm.
Bəli, inşallah ki, səbrimiz heç bir zaman daşmaz uşaqlara tərbiyə vermək mövzusunda. Çünki çox önəmlidir uşağın bir həyatı söz konusudur. İnşallah ki, Allah heç kəsi yormansın bu yolda. Hacı ağa, izninizə qısa fasilə alaq söhbətimizin devamı. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini eşidirsiniz. Uşaq tərbiyə etmək mövzusu ilə danışırıq bugün. Siz də bu mövzu haqda bütün sorğu-suallarınızı zəng açıb, yaxud mesaj çəkərək bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəni Hacıqa valideynin evladları qarşısında daşıdıqları rollardan üçüncü rolu dedik ki, təşviqat rolları olmalıdır. Uşağa, yəni uşağı agahlandırmaq haqda bu agahlandırmaq necə olmalıdır, hansı yollarla bunu deməlidirlər, onlara yetirməlidirlər, bunun barəsində danışdıq. Keçid alaq dördüncü rola, buyurun lütfən.
Dördüncü rol ata-anada ibarətdir, uşağı təşviq eləmək, həvəsləndirmək bir işə.
Bəli.
Yəni, o bir rolda sözü biz elə ya müstəqim deyirdik, ya ayrı yollarla biləxərə buna acahlıq verirdik. Bir yerdə ki, uşaq bir yaxçı işi gördü bir az həddidə, onu gərək biz alqışlayaq, ta bu yuxarı səviyyə çatan, bunu müfəssəl də ötən verilişlərimizdə danışmışıq.
Danışmışıq bu barədə.
Bu barədə, bu da dördüncü roludur ata-ananın ki, bu da çox mühüm bir roldur.
Bəli.
Beşinci rol budur ki, uşaqdan himayə gərək eləyələ, dəstəkləyələ uşağı.
O cürdür.
Hər işində. Müntəha, bəzi yer vardır ki, ata-ana uşağı yola salmağa dəstəkləyir. İndi Bəli. Uşaq istəyir, qaşığı əlində tuta. İndi mən buna öyrətdim ki, qaşığı bücür əlində tut. Xob, bunu öyrədəndən sonra da izni verək ki, uşağı özü yesin yeməyini. Bəli, onun ki, tökə yerə, dağda, hər yanında, düyünü məsələn dağda, evin hər yanına. Amma bunu öyrətmək himayətdir. Bu işi də izni verməyək. Deyək üçün tökür yerə, mən elə bu qaşığı alacağım öz əlimə, qoyam bu uşağın ağzına.
Mən özüm yedirdim.
Bu yeritmək, bu da dəstəklikdən çıxdı. Bu uşağı vabəstə eləməkdir.
Asıl etməkdir.
Amma bu, o yerlərdə ki, uşağın birinci dəfəsidir, ya isti yola düşə bir işlə də. Ata-ana özüm bunu yaxşı düşünər ki, harda uşağın dəstəyə ehtiyacı var, harda yoxdur. Da ərz elədim ki, elə olmasın ki, uşaq asılı olsun. Uşağa gərək himayət eləyələr, onun yanınca olalar, köməklik eləyələr, tabi yola düşə və eləyə bilə işlərini də özü öhdəsinə ala. Hər işdə bu lazımdır. Lapçisi işlərindən ərz elədim yemağından. Ta sonra eşikdə məsələn istir bir zat almağı örgəşə. Hop, bu bəzi ata-analar görürsünüz uşağı elə pastorizə saxlırlar bizim dilimizdə. Ki bu uşaq məsələn 15 yaşı var eşiyə çıxır xof edir bir dükandan bir zat almağı.
Acaba o kəlmənin tərcüməsi belə olur. Şımarıq böyütmək.
Bəli. Uşaq elədir ki, heç iş əlindən gəlmir. Çıxır eşikdə avara qalır. Qorxur bəlkə. Cəmaatı görəndə çəkinir. Qaçır ata-anasının dalısında, arxasında gizlənir. Xob, bu uşağa biz gələk öcədək. Yəni, elə məsələn 6-7 yaşındadır uşaq. Buna məsələn bir puli verə, deyə get, büyünlərimə yeməyimizi sən alacaqsan. Get, al. O mümkündür gedə, məsələn, çakiletala gətirə, deyə ki, gəl, bunu yiyəcək, büyünlərimə yeməyimiz budur. Vəli örgəşər. Bu iki, o dükanla, dükan sahibi ilə nə cür danışsın, neyi nəsin, biləxərə bu yol göndərmə atağına da baxsın, uzaqdan dayansın, müraqibə olsun. Amma uşaq özü bu işi görsün, bu himayətdir.
Bəli, çox güzel.
Altıncı rolda ibarətdir elə qorumaqdan. Ata-ana biləxərə hər işdə ailəni gərək qoruyələr. Həm maddi cəhətlərdən, həm mənəvi cəhətlərdən. Necə ki, maddi cəhətlərdən uşağı qoymurlar, soğuq dəysin, qızdırma tutsun, bir hadisə üz versin, yıxılsın. Elə mənəvi cəhətdə də bu çox mühümdür. Əsas da mənəviyyətidir insan.
Uşağın ruhuna müqayət olsunlar.
Müqayət olsunlar. Ruhi bir cür olsun ki, pis əxlaqlara təmayül tapmasın, getməsin onlara sarı. Və bunları da elə üstdəki ərz edim xidmətinizə, rollarda ərz elədim, ötən verilişdə də o rollar ki, ata-ananın ülgü olması idi, ya o evi hazırlıqda saxlamaq ki, uşaq orada yaxşı rüşdələsin. Bunları da ərz elədim. Ata-ana bir-birlə evdə deyişməyələr, savaşmayələr, ev bir cür olmaya ki, bəzi günahlar evə yol tapa.
Düz.
Bunu hamı bilir, bir məsəl vardır ki, deyər, batıq əlinən, çirkin əlinən təmiz iş görmək olmaz. Yəni, mən istəyəm ki, bir şüşəni siləm, təmizləyəm, ki, əvvəl öncə əlimi siləm, təmizləyəm, yuvam, sonra. Görmüşsünüz, cərrah istəyir gedə əməliyyat otağına, əvvəl əllərini kamil yuvur, sonra gedir. Çünki niyə? İstəyir orada bir təmiz iş əncam verə.
Bəli.
Və yoxsa batıq əlindən görsə, o xəstəni bir yazı xəstə edər və dünyadan gedər.
Təhlükəli olar.
Bu cəhətdən ata-ana gərək çox özlərin gözətdir. Elə məxsusən xəlvətlərdə. Da zahirdə hamı gözətdir. O birisinin yanında heç kəs ələni günah əncam verməz. Əqləb bu cürdür. Amma xəlvətdə insan şərtidir ki, özünü qoruyə, ta ailəsini eləyə bilə qoruyə. Və ailəsindən müraqibət eləyə. Bunlar çox mühümmüdürlər. Bu altı rolu inşallah ata-analar rəayət eləsələr, və bu altı rolu düzgün çalışalar ki, yerinə yetirələr, uşağın tərbiyəsində qətən tofiqləri olacaqdır.
Demək olar ki, uşağın tərbiyəsi artıq tamdır.
Bəli, bəli.
Çox gözəl, Hacıqa. Çox təşəkkür edirik. Bəli, başa vurduq bugün də verilişimizi uşaq tərbiyəsi barədə ata və ananın daşıdığı altı əsas rolu. İnşallah ki, bütün ata və analar bu altı əsas rolu gündəmlərində, prioritetlərində yerləşdirib və bu əsasda uşaqlarının tərbiyəsinə təşəbbüs edərlər. Hacıqa, sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə çox sağ olun deyirik.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və arzım budur ki, bu verilişdəki dediyimiz sözlərdə faydalı olmuş ola işlənlər.
Yəqin ki, faydalıdır. Şübhə etməyin buna. Çox sağ olun, Hacıqa. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olduq. Çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün də verilişin sonuna qədər bizi müşayiət etdiniz. Ancaq əgər bizə zəng açıb, mesaj çəkib və fikirlərinizlə bildirsəydiniz, daha da məmnun olardıq sizdən. Əlaqə körpülərimiz Estudio və WhatsApp-dır. Estudiomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Növbəti verilişimizdə yenə də uşaq tərbiyəsi barədə daha ətraflı detallar və məlumatlar diqqətinizə çatdıracağıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Allahın amanıdır.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, İranın gəlirləri barədə düşmənin hesablamaları səhv olmuşdur. Azəri ekspertlər inanırlar ki, Fransa Ermənistan tərəfində Azərbaycanla müharibəyə girir. Erməni ordusu Xan kəndini boşaldır. Yəmən qüvvələri Məribdə Saudiyyə rejiminin müdafiə xətlərini darmadağın etdi. Təkrar xoş gördük hamılarınızı, dəyərli dinləyicilərimiz. Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti ölkənin gəlirləri barədə düşmənin hesablamalarının səhv olduğunu vurğulayıb. İranın məlumatına görə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhani cümə axşamı günü ölkədə 4 nəhəng su sənayesi proyektinin istifadəyə verilməsi mərasimində deyib, Düşmən İranın neft, kimya, polad, qaz və elektrik enerjisi sənayesindən əldə etdiyi gəlirləri mühasibə etməmişdir. Ruhani deyib, neçə il iqtisadi müharibədə olduq, lakin bir sıra başqa gəlirlər də meydana gəldi və hökumətə yardım etdilər. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti vurğuladı, günümüzdə elektrik, su, neft, kimya və polad sənayesində inkişafa şahid oluruq ki, xalqın fədakarlığı ilə yanaşı, elm təməlli şirkətlər də bu inkişafda rol oynayıblar. Qeyd edək ki, bugün İranda prezidentin video təriqi ilə verdiyi fərmanla 26 milyard investisiya ilə su sənaye üzrə 4 iri layihənin istismarı başlandı. Azəri Şərqşünas Samit Bağırov Beynəlxalq Qüds gününün əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, yaxın şərqdə sülhün bərqərarı Fələstin azadlığından keçir. Bu, zülmü və işqalı dayandırmaq üçün müsəlman xalqların vəhdəti və birliyi vacibdir. Onun qeydləri ilə bağlı reportajı dinləyirik.
Ramazan ayının sonunda cümə günü Beynəlxalq Qüds günü kimi qeyd olunur. Bu günün İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh tərəfindən elan olunmasının əhəmiyyətindən danışan Şərqşünas Samit Bağırov bildirdi ki,
BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində bir çox qətnamələr qəbul olundu fələstinlilərin lehinə və mənim müşahidələrimə görə təqribən ondan çox qətnamə var bu məsələdə, o cümlədən də 242-ci qətnamə. Amma bu qətnamələr zaman keçdikcə, 10 illərlə keçdikcə nə həyata keçirilir, nə də buna əhəmiyyət verilirdi. Və məhz buna görə Ayətullah Ruhullah Musəvi Xümeyni tərəfindən belə bir təşəbbüsün irəli sürülməsi Ramazan kimi mənəvi ayda müsəlmanların çox taliyə yüklü Fələstin məsələsinə təmərküz etməsi və köklənmələri üçün çox mühüm bir amil idi və vaxtında və zamanında atılmış addım idi. Və biz hal-hazırda da onu biz müşahidə edirik və müşahidə etməkdəyik ki, həqiqətən də o fətvanın, o çağırışın, yəni zülmün aradan qaldırılması üçün çoxsaylı qətnamələrə əhəmiyyət verməyərək, həqiqətən də artıq bu zamanda belə bir mərhələ gəlib çatır ki, bir çağırış olunur, bu çağırış sadəcə olaraq dünya nizamında yaxın şərqlə, xüsusilə də yaxın şərqdə ədalətin bərqərar olunması üçün müsəlmanların edə biləcəyi addımlardan, ata biləcəyi işlərdən biridir.
Samit Bağırov həmçinin qeyd edib ki, yaxın şərqdə sülhün bərqərarı Fələstin azadlığından keçir. Bunun üçün müsəlman xalqların vəhdəti və birliyi vacibdir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Enullah Fətullayev Fransanı yıxıb sürdü. Fransa Ermənistanın tərəfində Azərbaycanla müharibəyə girir deyib. Fransa Ermənistan tərəfində Azərbaycanlı müharibəyə girir. Azərbaycanlı tanmış jurnalist Enullah Fətullayev bu iddianı irəli sürüb. Jurnalist özünün son məqaləsində yazır, Fransa 2-ci Qarabağ müharibəsi əsnasında hətta formal neytrallığını bir kənara qoyaraq nümayişkara, başlı nümayişkarana şəkildə münaqişə tərəfindən birinin tərəfini tutdu. Parisin bütün hakimiyyət institutları İravanla və onun qəsbkarlıq siyasəti ilə mütləq həmrəylik nümayiş etdirdilər. Fransanın qanunverici orqanı isə bütün beynəlxalq normalara və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymayaraq Qarabağdakı erməni separatçılarının icmasını dövlət kimi tanıdı. Enola Fətullayev qeyd edib ki, Fransa Qarabağda etnik qarşı durmanı qızışdırmaqda davam edir. Yəni, bu vasitəçinin bütün səyləri situasiyanın lokallaşdırılmasına dair bilə vasitə kəskinləşməsinə yönəlib. Əslində, Fransa nəinki sözdə eləcə də silahın gücü ilə Ermənistanı dəstəkləyib. Bundan əlavə, fransalı deputatlar Azərbaycanı işqal edilmiş ərazilərini azad etdiyi üçün qınayır. Yəni, onların məntiqindən belə çıxır ki, Azərbaycan torpaqlarını azad etməli deyildi. Əksinə, erməni ordusunu başqa şəhər və rayonlarına da çağırmalıydı və ya öz paytaxtını da Ermənistana güzəşdə getməlidi. Beləliklə, qısa zaman ərzində, yarım ildən də az vaxtda Fransa-Ermənistan dəstəklənməsinə və Azərbaycana qarşı yönəlilən ikinci qətnaməni qəbul edir. BMT üzvü olan dövlətin ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Fransa nəinki həm sədri kimi neytrallığını pozub, eyni zamanda diplomatik etiketi və ədəb qaydalarını bir kənara ataraq Ermənistanın tərəfində Azərbaycanlı münaqişəyə girib, bundan sonra Fransanın həm sədri kimi hansı statusundan söhbət gedə bilər. Erməni ordusu Xankəndini boşaldır. Ermənistan ordusunun Xankəndidə yerləşən birliklərinin Azərbaycan Respublikasını tərk etməsini göstərən daha bir video yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda ermənilərin ağır texnikalı yük maşınları ilə daşıdığı əks olunub. Qeyd edək ki, erməni ordusunun Xankəndidən çıxmasını əks etdirən ilk video ötən günlərdə yayılıb. Sözü gedən videoda hərbi avtomobil kərvanı və hərbçilərin Azərbaycan şəhərini Laçın dəhlizi ilə tərk etdiyini, başın tərk etdiyi əksini tapmışdı. Yəmən Milli Qurtuluş Hökuməti Saudiya rejiminin vəliyyəti Məhəmməd bin Salmanın 27 aprel müsahibəsində heç bir ölkənin başqa bir ölkənin öz ərazisindəki hərbi mövcudluğunu qəbul etməyəcəyini bildirməsinə münasibət bildirib. Ayraybi xəbər verir ki, Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin danışıqlar qrupunun üzvü Əbdülmalik Ələcəy Twitter mesajında Saudiya rejiminin vəliyyətinin Yəmənlə bağlı dediklərinə belə reaksiya verib. Məhəmməd bin Salman heç bir ölkənin sərhədlərində silahlı hərbi qüvvənin olduğunu qəbul etməyəcəyini bağışlayın söylədi. Bu, yaxşı bir şeydir, amma digər tərəfdən xarici bir ölkənin öz ərazisindəki hərbi varlığını qəbul etmək istəyən ölkə yoxdur. Sərhədlər iki ölkə arasında imzalanan müqavilələrlə təşkil olunur. Bu tənlik Saudiya rejimi ilə sülhə və Yəməndə sabitliyə yol açmağın ən yaxşı yoldur. Xatırladaq ki, Saudiya rejiminin vəliyyəti 27 apreldə Əl-Ərəbiyyə televiziyasına verdiyi müsahibəsində Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətini danışıqlar masasına oturmağa dəvət eləmişdi. Yəmən qüvvələri Məribdə Saudiya rejiminin müdafiə xətlərini darmadağın edib. Xəbər mənbələri Yəmən ordusunun və İnqilabi Xalq qüvvələrinin Saudiya rejiminin koalisiyasının Mərib şəhəri ətrafındakı müzdülü qüvvələrinin yeni müdafiə xətlərini darmadağın etdiklərini açıqlayıblar. Livanın Əl-Əxbar qəzetinin meydandakı mənbələrə istinadən verdiyi xəbərinə görə Yəmən qüvvələri Mərib şəhərinə doğru irəliləməyə davam edərkən Saudiya rejiminin koalisiyasına bağlı qüvvələr Məribin qərbindəki yüksəkliklərdə müdafiə xətləri qurmağa başlayıblar, ancaq Yəmən qüvvələri bu mövqelərdə məhv etməyi bacarıblar. Xəbərdə Yəmən qüvvələrinin irəliləməyə davam edib, bir çox yüksək rütbəli hərbi komandörləri zərərsizləşdirməklə qarşı tərəfə böyük zərbə vurduğu qeyd olunub. Mərəbdəki xəstəxana mənbələri son 24 saat ərzində Saudiya rejiminin koalisiyasının 63 əskərinin öldüyünü və 22 nəfərin yaralandığını bildirib. İraqda ABŞ-ın işqalçı qüvvələrinin yerləşdiyi aviabazaya PUA hücum oldu. İraqlı mənbələr partlayışın ABŞ əskərlərinin yerləşdiyi bələdi aviabazasından partlayış səsinin eşidildiyini bildiriblər. Adı açıqlanmayan bir İraq qrupu Bağdaddan 64 kilometr şimalda yerləşən bələd aviabazasına PUA vasitəsilə edilən hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Məlumata görə açıqlamada belə deyilir. Mücahidlərin Rəbbinin adına və Mövlamız İmam Həsən Əl-Müştəba əleyhissalamın Mövludunun xeyr duası ilə ABŞ-ın Bələd Hava Qüvvələri bazasındakı hərbi bazası bu yaxınlarda bir PUA tərəfindən hədəf alındı. Açıqlamada hədəfin dəqiq şəkildə vurulduğu bildirilib. İndiyədə itki və dağıntı barədə məlumat verilməyib. Və NATO qoşunlarını Əfqanistandan çıxarmağa başlayıb. NATO, cümə axşamı qətiyyətli dəstək əməliyyatında iştirak edən qüvvələrinin Əfqanistandan koordinasiyalı və nizamlı şəkildə çıxarılmasına başlayıb. Bu barədə TASA Alliansın Brüsseldəki qərargahındakı mənbə məlumat verib. NATO ölkələrinin hərbi qüvvələrinin çıxarılması başlanılıb. Proses nizamlı və koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir deyə agentliyin həm söhbəti bildirib. Qeyd edək ki, hazırda NATO-nun Əfqanistandakı kontingentinə 10 mindən çox insan daxildir. Alyans onların çıxarılmasını sentyabr ayında başa çatdırmaq niyyətindədir.
Aprel tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava təxminən 40% buludlu ötüşüb, axşam çağ buludların həcmi artıb, temperatur isə müsbət 12-25 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, şiddətli külək sıcaq, temperatur müsbət 18-28 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı külək sıcaq, temperatur müsbət 15-31 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 13-33 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu ötüşüb, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur Biləsvarda müsbət 13-25, Ərdəbildə isə müsbət 7-22 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludludan buludluya dəyişilib, ıldırım çıxacaq, temperatur müsbət 16-31 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludludan buludluya keçib ildırım çaxacağı ehtimal edilir. Temperatur müsbət 14-23 dərəcə ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 11-13, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.38 dəqiqədə günorta, saat 19.50 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Ordubehşin onu İranın böyük xalqı tarixinin qalarqı hadisələri təqvimində Milli Fars Körfəzi günü kimi adlandırılıbdır. Dinləyin ətraflı şərhi qısa söhbətimizi. ad qoymanın iki aspektdən əhəmiyyəti vardır. Birinci aspekt, Fars körfəzinin hər zaman qalarğı və həqiqi kimliyinə vurğudur ki, tarix, coğrafiya və müxtəlif sənədlərdə hər zaman zərbə alınmaz bir kimlik daşıyıbdır və tarix yazarlar hətta eradan 400 il əvvəl bu dənizi Fars körfəzi kimi istifadə ediblər. Bu ad qoyma əhəmiyyətinin ikinci aspekti Fars körfəzi və Umman dənizinin üstün mövqeyinə yönəlməsidir. Məntəqə tarixi göstərir ki, Fars körfəzi mühim dəniz marşrutu ünvanında ta keçmişdən bəri və əsrlər boyu hər zaman qabarıq siyasi və ticari mövqeyə sahib olub və bu gün isə eləcə dünyanın beynəlxalq ən mühim su yolu kimi tanınır. Bu dənizin strateji əhəmiyyəti səbəb oldu ki, ekspansiyonist və üstün tələblik rəqabətlərin başlanışından bu məntəqə dəfələrcə istilacı əcnəbilərin təcavüzü və tamahına tuş gəlsin. İstilanın idxalından sonra bu məntəqədə nüfuz edib və istila tələblik üçün siyasi və hərbi rəqabətlərin mərkəzinə çevrildi. Portuqaliya, Hollandiya, İngiltərə, Fransa və Amerika o əcnəbilərdəndirlər ki, məntəqədə istila tələblik hədəfləri ilə hazır oldular və onun zəngin qaynaqları başında rəqabət etdilər. Məşhur Portuqaliyalı dənizçi Albuquerque buna inanırdı ki, hər bir ölkə 3 Malaga, Ədən və Hürmüz nöqtələrinə sahib olaraq dünyaya hökumət edə bilər. Bu düşüncə səbəb oldu ki, 1506-cı milad ilində Fars körfəzində İranın bəzi adaları, o cümlədən Geşm və Hürmüz işğal altına alınsın. Portuqaliyaların bu su yolu və Hürmüz boğazına olan istilası sonunda 1621-ci ilin aprel ayının 30-u sona çatdı. Tarixi eniş yoxuşlar səbəb oldu ki, İranın mədəni inqilabının Ali Şurası Fars körfəzinin mədəni və tarixi kimliyinə təkid edərək, Portuqaliyalıların Hürmüz boğazından çıxdığı gün Ordubehişdin onu Milli Fars körfəzi günü kimi adlandırılsın. Tarixi sənədlər göstərir ki, bu məntəqənin kimliyi keçmiş zamanlardan bəri Fars körfəzi ilə düyünlənibdir. BMT və digər beynəlxalq rejimlər və müahidələr, o cümlədən dənizlər hüququ açıqlayır ki, bu məntəqə Fars körfəzi adından başqa digər ünvanı rəsmiyyətə tanımır. BMT Nazirliyi indiyədək 9 dəfə yaydığı bəyanatda xatırladıb ki, coğrafiya xəritələri, sənədlər və atlaslara əsasən bu su məntəqəsi Fars körfəzi adlanır. 16-cı və 17-ci əsrlərin İngiliz coğrafiyaşünasları və dənizçilərinin sonsuz xəritələri bu tarixi həqiqətin geri qalanının nişanələridir. Yunanlı coğrafiyaşünas Anaximander'dən olan dünya xəritəsi, Yunanın ən şöhrətli coğrafiyaşünaslarından olan Hegateus'un dünya xəritəsi və İskəndəriyyənin məşhur coğrafiyaşünası və astroloqu Botlimos'un dünya xəritəsi bu tarixi sənədlərin bir hissəsidir. Siyasi coğrafiya və geopolitik tədqiqatçısı Piruz Muştahizadə Fars körfəzi su yolunda saxta adların istifadəsinə toxunaraq deyir, elm dünyasında saxta Fars körfəzi adından istifadə edilir və bu hərəkətlər Fars körfəzinin bəzi haşiyə ölkələri tərəfindən güvən əsasında deyil, bəlkə siyasi gərəz xətrinə həyata keçir. İranın şücaətli və qeyrətli xalqı dəfələrcə göstəriblər ki, heç bir zaman Fars körfəzində istila tələbi üçün əcnəbilərin yeri yox idi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq. Thank you.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanaya peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qods ey zadgah o xanaya peyğəmbəran ey qods ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qods.
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı, tətlər, ibadətləriniz haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Əziz dinləyicilərimiz, yenə də görüşünüzə gələ bilmişik, fəxr edirik. Özəlliklə də belə günlərdə, mübarək Ramazan ayında arzulayıram ki, xeyr dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Arzulayıram bugün də bizi dinləyəcək və bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibiyan studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicilərimiz bilirsiniz ki, verilişimizdə Cənab Doktor Naibiyan, universitet müəllimi, tarixşünas və çox dəyərli ekspertimizlə söhbət edər və Qudslə bağlı, Qudsun tarixi ilə bağlı və müxtəlif olaylar və dəyişikliklər, müqavilələr, müahidələrlə bağlı, müharibələrlə bağlı söhbət edər və cənablarının söhbətlərini sizə çatdırarıq. Bugün də studiyamızdadırlar, cənablarını salamlayırıq. Cənab Doktor Naibiyan, çox-çox xoş gəldiniz, gününüz xeyr olsun, tətləriniz qəbul olsun, inşallah buyurun söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, məndən də sizə və sizin mühürmətli eşidənlərinizə salam olsun və sizə xoş günlər arzu edirəm, mən sizin xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olasınız, Cənab Doktor. İnşallah ki, siz də hər zaman xeyrə qarşı olasınız. Cənab Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu. Söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Quds Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Bu aşıb dəlik də səbəb oldu ki, bunlar şikəst tapsınlar. Və mucib oldu ki, bunun da səbəbi mucib oldu ki, İsrail daha artıq yerlər əldə etsin. Daha artıq səzəminlər şey eləsin. Onun ki, tərhi təqsimdə, o bölünmədə ki, vermişdilər İsrailə, ondan da fazla. Yəni, çünki bunların da nizami baxımdan üstünlükləri var idi və bu ərəblərin də aşubdəliklərindən istifadə edirdi. Ona görə bir olsun ha, bu başlandı ki, nə oldu? Bu İsrail də gəldi buradan, vaxtdan da istifadə elədi, zamandan da istifadə elədi, yerini çoxaltdı və bir yerləri özünə ixtisas verdi.
Daha artıq əraziləri
işqal elədi. Özünə gətdi işqalı. Ərəb da rəsmiyyət şinaxtəni İsraildən baş qeytərirdi. Ərəblər də İsraili rəsmi tanımırdılar. Amma bunlar hepsi sözdə idi.
Əməldə başqa.
Əməldə başqa idi. Çünki ilk o 10 sənədə 1948-dən 1958-ə qədər o dəhiyyə əvvələ təşkilində bunlar gizlincə, məxviyanə İsraillilərlə danışırdılar, konuşurdular, müzakirə edirdilər.
Ərəb dövlətləri.
Ərəb dövlətləri.
Bəli.
Ərəb devletleri bunlarla konuşurdu, görüşürdü.
Can doktor qədimdən demişler, ağacı içindən qurt yiyər və bu məsələdə də elə belə olub, bəli.
Tamamilə. Yəni bunlar, yəni biz bu nəmə əgər bərrəslik edirik ki, nədən Qudsi Şərif ki, qibləyə əvvəli müslümanlar idi, bu hələkə gəldi, nə oldu? Yəni vaxtı ki, BMT-yə təhvil verirlər, İngiltərədə çəkilir, gedir, ondan sonra bilmirəm ki, İsrailədə rəsmi tanımırlar, oradan bir dənə krallığa mübəddəl olur, ya Suriye ilə Mısır gəlir, ikisi də Birləşik Devləti, Devləti Mütəhidi Ərəbi təşkil verirlər, o da yenə də şikəstinə müvacih olur.
Yəni bir balaca bir, necə deyərlər, vəhdət ittifaq olsaydı, əgər
olsaydı,
Ərəb devlətlər arasında,
bu işlərə biz şahid olmazdıq.
Düzdür.
Halbuki bugün də, bunlar doğru söylemiyorlar ki, ne Suudi Arabistan, ne Otaki, şimdi siz bak yüzünüz görürsünüz ki, bugün de mesela Bahreyn gelir, Sudan gelir, bilmiyorum, Emirat-ı Müteyde Arabi gelir, şeyle işbirliği yapıyor, İsrail'le işbirliği yapıyor, ya bilfez ben Camp David'den Mısır geldi, Enver Sadat zamanında geldi, bunlarla anlaşma imzaladı, ya ondan sonra Urdun Melik Hüseyin zamanında geldi, anlaşma yaptı, ya bugünlerime bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki Urdun'un meselesindeki bu Prens Hamza'nın cereyanı, İsrail'in yine parmağı vardır orada.
Cevap doktor, bunların hamısında da sadece Müslüman ve Arap devletlerin birliğinin olmaması değil ve bu birliğin olmamasının sebebi de o intrigalardır.
Sağ ol.
Gizlicə siyasətlər və necə deyərlər bu parçalamalar. Çünki həmin o dövlətlər ki ittifaqı var və siyanistlərin arxasında durub, onlar bu tərəfdən də ərəblərin arasında təfriqə yaratmağa Təbii çalışır de. Və gizlicə yəni onları hər zaman ayrı saxlayır, parçalayır ki heç vaxt birləşməsinlər.
Baxınız, yəni İngiltərəli İngilizlərin bir dənə siyasəti var ki, əvvəldən bizə də İranda da məşhurdur, deyirlər təfriqə bəyəndəsi hükumət qon. Yəni onların bir dənə siyasətləri var ki, bir dənə
təfriqə yaratsınlar,
kəndi gəlsinlər, hükumət etsinlər.
Bəli.
Yəni Amerikanın bir dənə siyasəti vardı ki, bir yerdə bəlbəşurluq yaratsın, ki, yasın ondan sonra da gəlsin, orada kalsın, çıxmasın.
Necə ki İraqda bunu
necə
gördük.
Ki İraqda, necə bəli, ki Afqanistanda. Yəni çıxmıyor.
Bir bahanayla, mən gedirəm oranı düzəldim, qaşını
yalan,
düzəldim, gözünü kör
yalan.
Eləyir, bəli.
Bu da bu içərdəki şeydən ki, sizin də fərmayış buyurduğunuz kimi ağacı içərisindən qut yiyər, əgər içərdə birlik olsa, ittihad olsa, bunlar heç bir şey yapamazlar. Liza, bu zamanda bakıyorsun, görürsün ki, şimdideki məsələ bu ordunun ki, bu geçen hafta məsələsində yenə İsrail'in parmağı vardır.
Evet.
İsrail de istemiyor ki, oradan yani ta endazeyi nisbət Suriye, Irak'a, Mısır'a göre bir sabit ve devamlı bir siyaseti vardır.
Neçə illərdir Suriye məsələsi, Yemen məsələsi ve Müslüman dövlətləri bir-birinin canına salıblar.
Dok. Şimdi Mısır'da, vakti ki Mürsini götürdüler, İhvan-ı Müslüm'ünlü bir ceyanı, siz fikirlisiniz ki Sisi orada rahat mı? Rahat ki değil ki.
Düz.
Yani her bir şeydi.
كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع